«Правда про жіноче здоров'я». Програма, де немає місця сорому.
Вітаю вас, я Анастасія Багаліка, і це п'ятий випуск програми «Правда про жіноче здоров'я». Цей проект реалізується спільно з Всеукраїнською жіночою єврейською організацією «Проект Кешер Україна» за фінансової підтримки «Grand Challenges Canada». І це майданчик, де немає місця сорому. Сьогодні наша тема – рак молочної залози, діагностика, лікування. Які обстеження допомагають виявити рак грудей? Наскільки часто потрібно їх проходити та в якого лікаря?
Якщо ви думаєте, що більшість пацієнток уже в зрілому віці думають про більше про свій прогноз, то більше вони думають про те, як вона може створити менше всього таких незручностей в родині. Як вона може, якщо вона була остом сім'ї, забезпечити такий же уклад життя, який був, наприклад, до її хвороби. І це в більшості випадків навіть більше хвилює пацієнтку і турбує, ніж той стат. Є, звичайно, такі жінки, які виносять свою особистість на перший план, і вся сім'я потребує такої інтенсивної втручання сім'ї. Але більшість жінок тут спрацьовує інші психологічні аспекти.
І одного вечора, рано ще не було нічого, я побачила, що в мене під пахвою майже в області десь там, де молочна залоза, була дуже велика така гуля, а перед нею була така яма. І це типовий просто вигляд молочної залози, в якій злоякісна пухлина. Я це знала, я це бачила, і для мене це був шок. І я в цьому шоці перебувала майже 3 тижні. І я розуміла, що мені треба допомога лікаря. Я зробила додаткові обстеження. І, на жаль, лікар, який доробив це обстеження, дуже фахово, він сказав, що я попередній знімок показала йому. Він сказав, що вже тоді воно було.
Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.
У нашій студії докторка медичних наук Валентина Кондратюк. І також ми слухатимемо жінок, які подолали рак молочної залози.
Останнім часом в Україні все більше починають приділяти увагу темі ранньої діагностики раку грудей. Адже, як ми знаємо, в Україні, мабуть, така висока смертність від раку грудей, саме тому, що діагностика часто є не ранньою. Чи це дійсно так?
Хочу сказати, що, звичайно, рак молочної залози, чи ще в літературі зустрічається рак грудної залози, і науковців суперечки, як правильно, але незалежно від того, як її назвати, це проблема не тільки в Україні, а в усьому світі, оскільки цей рак займає перше місце серед онкологічної смертності у жінок в світі. І якщо навести дані, які були оприлюднені в 2016 році, то в світі наведені такі дані, що в світі захворіло на рак молочної залози 2 мільйони жінок, а померло 1,5 мільйона. Для того, щоб це було зрозуміло значимість цих цифр, хочу сказати, що відоме всім таке захворювання, як рак шийки матки, не менш соціально значиме. В той же період в світі зафіксовано захворюваність 570 тисяч, і з них померло половина. Тобто ми бачимо співвідношення, що від раку молочної залози загинуло 75% від тих, хто вперше захворів. Це загинули не ті пацієнтки, яких вперше виявлені, але взагалі. Тобто це не тільки проблема в Україні, це проблема всього суспільства світового. І тут, коли говорити про рак молочної залози, і про цю саму проблему необхідно чітко розуміти різні поняття. Це підходи самообстеження, це клінічне обстеження, це скринінг, це діагностика безпосередньо раку і це онкопрофілактика. Якщо ми візьмемо поняття самообстеження, то сюди включаються відповідно ті поняття, що жінка щомісячно в першу половину менструального циклу, це десь найкраще з 8 по 12 день менструального циклу, кожен місяць в один і той самий день повинна виконувати ряд дій, які широко освітлюються і різними організаціями в інтернеті. Для чого це потрібно? Для того, щоб кожен місяць вона робила таке заключення, що мої молочні залози не змінились. І мої відчуття, в мене не з'явилося якихось нових відчуттів. Це обстеження проводиться частково перед дзеркалом, частково воно проводиться в лежачому положенні. Це стандартизоване. Це для того, щоб пацієнтка могла зробити якийсь висновок. Я не ходжу до лікаря і не потрібно ходити з якимись проблемами. Якщо проблеми потрібно, якщо просто для обстеження не потрібно, от в мене все, нічого не змінилось. А якщо щось змінилось, то мені треба йти до лікаря. І тоді вже починається етап клінічного обстеження. І хочу сказати, що довгий тривалий час проблема патології молочної залози, ці проблеми займались хірурги. Але ретроспективний аналіз показав, що жінка попадає до хірурга значно менше разів, ніж вона попадає на прийом до акушера-гінеколога. І для того, щоб підвищити ефективність діагностики, виявлення або і доброякісної патології, і пограничної патології, онкопатології, ця прерогатива надана акушерам-гінекологам. Це була ціла буря, тому що акушери-гінекологи повинні були отримати навики обстеження і сам підхід зрозуміти до обстеження. А сьогодні у нас реформа, цьому ще навчаються і лікарі первинної ланки, оскільки найбільше жінки до них будуть звертатися.
От у нас, до речі, в анонсі нашої програми на Фейсбуці запитували про самообстеження. По-перше, як його робити? От ви кажете, що це має бути завжди один той самий день циклу. Да. Чому так?
Тому що молочна залоза – це є орган-мішень. І на протязі менструального циклу змінюється гормональний статус жінки. І зміниться стан молочної залози. І якщо це не робити в один день, то буде дуже багато хімно-позитивних результатів. Буде змінюватися структура молочної залози. Це буде викликати якісь психологічні негаразди, тривогу. Можливо, навіть панічні атаки у пацієнтки. І вона з однієї сторони, частина пацієнток, буде бігти до лікаря, чути, що там все добре, буде бігти до іншого лікаря і чути, що там все добре. Або на кінець знайти такого лікаря, який призначить непотрібне їй обстеження і лікування. Або інший варіант, ці пацієнтки замикаються на собі і нікуди не ходять, і переживають цей стрес всередині собі, що теж є не зовсім фізіологічно і не зовсім добре.
Тобто в різні дні цикла фізіологічні відчуття, чутливість, набрякання, ненабрякання, воно по-різному проявляється.
Якщо жінка, я хочу уточнити, вже в неї немає менструації, так зване в періоді менопаузи. Або так сталося в житті пацієнтки, що й видалені були внутрішні статеві органи по якимось медичним показам немає. Тоді це будь-який день, наприклад, вівторок першого тижня місяця. І кожен вівторок, будь-який вона вибирає, який зручний, чи понеділок, чи неділя, вона проводить ці обстеження і фіксує в своєму щоденничку. Ось в цьому є і сам сенс підходів. Це робиться кожен місяць.
Чи будь-які зміни мають викликати настороженість? От які, що жінка може сама виявити, з чим треба вже йти до лікаря?
Якщо, по-перше, скарги, які з'являються, це больові відчуття, це відчуття поколювання, набрякання, гіперемії і, можливо, такі клінічні симптоми, ну, це вже свідчить про запущені форми. Наприклад, коли любима блузка чи футболка завжди мені було комфортно, а ось наступив такий період, що з однієї сторони якби рука стає замалий, чи якась білизна, яка завжди не викликала ніяких дискомфортів. Це щодо клінічних проявів. А об'єктивно це асиметрія молочної залози, якої не було. Це виділення з соска будь-якого характеру. Чи вони світлі, чи вони гноєвидні, чи вони там змінений колір і так далі. Завжди повинні викликати підвищену тривогу пацієнтки, є посилом до консультації до лікаря. Це зміна шкірного покрову, гіперемія, втягування, зморщування шкіри. Тобто ось ці клінічні ознаки, ці ознаки візуальні і суб'єктивні, скарги, які відчуває пацієнтка, це є передумовою до того, щоб звернутися до лікаря і розказати йому, в принципі, що от я. Ну, безпосередньо, якщо вже вона напальпувала якийсь утвір, то ну, тут уже не викликає ніяких сумнівів, що вона повинна звернутися до лікаря.
Давайте послухаємо розповідь однієї з жінок, які пережили рак. І про це жінка, яку звати Ірина, розповідала моїй колезі, журналістці програми «Правда про жіноче здоров'я» Катерині Мацюбі.
Я бачила якісь зміни в себе в організмі. Я пішла до лікаря, вони мені сказали, що то вже вікові зміни, проблеми з щитовидкою. Але через деякий час я побачила, що то щось не то. То не такі, не ті ознаки, щоб мали бути щитовидкою. І я пішла ще до одного лікаря, тому що добре, коли один каже, але треба ще другого спитати. Пішла до другого, другий лікар теж сказав, що ніби нема таких проблем. Але я відчувала, що мене постійно болить низом живота, така ниюча біль. І виділення такі темні. Я пішла ще додатково в інакшу лікарню на УЗД, і вони виявили початкову стадію раку. Ну і я тоді пішла в онкологічний центр, діагноз підтвердився, то була початкова стадія онкології, зробили ми операцію, пройшла радіологію, але будучи там у лікарні і знаючи, що гінекологія, проблема гінекології зв'язана з грудьми, будемо так говорити, я пішла і зробила ще собі мамографію. Сама, без такого, думаю, сама, суто для себе. І так ми виявили ущільнення в груді, яке мене, я вже так як починала чути. Лікар казав, що ми нічого не будемо ще чіпати, тому що, можливо, після радіології, після тої операції, може, підуть якісь зміни, може, воно розсосеться, але змін не було. То ущільнення вже мало не круглі грані, не гладкі, вони вже були рвані, і ми зробили операцію. Ну, лікар казав, що 95%, що воно доброякісне, якщо як до операції. А під час самої операції виявилося, що ущільнення вже було досить тверде. І після операції лікар сказав, що можливо бути готовою і до другої операції, тому що зміни такі були, що може бути і злоякісна пухлина. Але дякуючи Богу, що вчасно все ми виявили, прооперували, і в мене була доброякісна пухлина. Бо одні говорили, що я би хіба все різала, викидала, що нема нічого страшного, що то з тим люди живуть, що то нема чого чіпати. Отаке.
Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.
Сьогодні у ефірі «Правда про жіноче здоров'я». Ми говоримо про рак молочної залози. І от після цієї історії, яку розповіла моїй колезі жінка на ім'я Ірина, у мене є деякі запитання. Одне з них – це щодо доброякісної чи злоякісної пухлини. Очевидно, що з'ясувати це можна або біопсією, або вже після операції, так?
Ну, ми послідовно говоримо про певні поняття, які треба чітко диференціювати. От скринінгові програми. Що таке скринінг? Це популяційні заходи з застосуванням на даний момент самого доступного і матеріально доступного інформативного методу, який дає змогу виявити ті патологічні зміни без клініки. Тобто початкові форми пограничних якихось знань, які можуть призвести до раку. Якщо ми говоримо про діагностику, і це на сьогодні скринінговий метод, це є мамографія, рентгенологічний метод, променевий метод, скажімо так. Якщо ми говоримо про діагностику раку молочної залози, то він складається із трьох компонентів. Це клінічне обстеження, на якому я не зупинялась поки що. Це мамографія. І це біопсія з верифікацією гістологічної діагнозу. Якщо все це послідовно виконувати, і біопсія, і гістологічна, і імуногістохімічна верифікація типу пухлини свідчить про те, що це є уже онкологічне захворювання, тоді кінцево ця пацієнтка, їй ставиться такий діагноз.
Доброякісні пухлини завжди переростають у злоякісні?
Ні. Взагалі, доброякісні пухлини є така класифікація, рубрика міжнародної класифікації хвороб вже 11-го перегляду – це фіброзно-кістозна хвороба молочних залоз. І туди входять різна патологія. Основне, що потрібно знати пересічні жінки, що є дифузні форми, які поражають всю молочну залозу, а є вузлові. І от прогностично вузлові форми є більш небезпечними і мають більш відсоток шансів переродитися так в неопластичний процес під дією тих чи інших чинників.
А ще Ірина розповідала, що вона робила УЗД-обстеження і робила мамографію. Поясніть нашим слухачам, чим це відрізняється.
Цей клінічний випадок не є якимось унікальним.
Угу.
Тому що існує таке поняття, яке носить назву гіперпроліферативний синдром. Туди входять різні захворювання доброякісні.
Угу.
Вся гіперпроліферація – це надмірне розмноження тих чи інших клітин. І захворюваність матки, фіброміома матки, ендометріоз, гіперплазія ендометрію, патологія шийки матки, дисплазії. Так я відчуваю, що в цієї пацієнтки саме ця була патологія первинно пов'язана з шийкою матки. Обов'язково у цих пацієнток є проблеми з молочною залозою. Немає. Коли мені ставлять діагноз, приносять на консиліум історії, де стоїть монодіагноз, я говорю, що такого просто не може бути. Ця жінка недообстежена. 99,9%, що в неї є патологічні зміни молочної або щитоподібної залози. На цьому етапі, коли вона знаходилась на прийомі у лікаря-акушера-гінеколога, найбільш доступним, хоча не показаним методом її обстеження, вони зробили їй ультразвук. Відповідно, віку пацієнтки, їй вже за 45 років, я так зрозуміла, в неї первинно повинна бути проведена мамограма. А у пацієнток більш молодших, першим, не скринінговим методом, просто методом обстеження молочної залози є ультразвукове дослідження.
Тобто це від віку залежить?
Залежить від віку, тому що в різні вікові періоди щільність молочної залози різна. Ага. Чим молодша жінка, тим менш інформативніше в неї буде мамограма. Але це не значить, що мамограму не проводять жінкам і 25 років, якщо це показано.
Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.
Нагадую, що сьогодні в програмі «Правда про жіноче здоров'я» говоритимемо про рак молочної залози. Веду програму я, Анастасія Багаліка. Слухаємо Олексія Ковальова, завідувача кафедри онкології Запорізької медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, який розповів про виявлення сигнального лімфатичного вузла. Зараз його теж виявляють, але за допомогою радіації. Але професор Ковальов говорить про новітній метод, який в Україні поки що не застосовують. Нема відповідної техніки, але широко застосовують у Європі та Сполучених Штатах.
Принципиально важливо виявити, поражен лімфоузел или не поражен. Клінічно він не виглядає здоровим, а клітки в ньому можуть бути. Як обнаружити? Є методи виявлення сторожового лімфоузла. Це радіоізотопний метод. В опухоль или подсосок субареолярно вводиться радіоактивний технеций. И специальным датчиком радиоактивным определяется, в какой ткани есть еще эта радиоактивность. Но радиоактивность есть радиоактивность. Хирурги не хотят с радиоактивностью работать. Морфологи не хотят, ему приносят радиоактивные ткани. Не очень хотят. Утилизация тканей. Как потом эти радиоактивные, куда их девать. Весь операционный, бригада. Тоже подвергается. Не совсем хороший метод. Так вот, сегодня принято такое интереснейшее решение, вообще я считаю, это гениальное решение, заменить радиацию на микрочастицы железные, ферромагнетики, наночастицы вот эти. Эти ферромагнетики, магнитная пыль, по сути дела, вводится точно так же интерстициально под сосок, и эти железные микрочастички захватываются лимфоузлом. І от цей лімфоузел легко определити з допомогою спеціального магніта.
Ще одна розповідь іншої жінки, яку теж звати Ірина, є у нас підготовлена до цієї розмови. Ірина розповідає про рецидив раку молочної залози.
Відчули, що онкологія знову виникла, і що в мене, я сама вже розшифрувала, агресивна форма. Мене не хотіли дуже лякати, але в даному випадку в мене справді виник рецидив за рік і 3 місяці. Я прокинулась в нормальному стані, попри те, що я була хвора, як йшла на операцію. Ну і далі, можна сказати, мені пощастило на жінок, знову ж таки, які зі мною лежали. Вони мене підбадьорювали. Вони казали, що і хімію можна пережити. І те, що грудь відрізали, бо цього разу мені вже грудь відрізали і 10 лімфовузлів разом з нею. Але я вже раділа. Я себе так налаштувала. Я раділа вже того року, що ту грудь з проблемами, з раком відріжуть. Коли прийшов аналіз, мені сказали, що пощастило, що не пішли метастази в лімфовузли. І я себе позитивно налаштовувала. Я ходила коридорами, співала пісні, які знала. В мене був прекрасний апетит, в тому числі після операції. І такі ж були ті жіночки, що зі мною лежали. Тобто компанія підібралася досить хороша. І я стала себе морально готувати до хіміотерапії. Звичайно, що самопочуття після хімії, то вже було не порівняти з самопочуттям після наркозу. Тому що я думала, мені буде погано в цей самий день. Але то було так. В цей самий день в мене було нормальне самопочуття. Їла, ходила. Єдине, що була дуже така голова забембана. Можливо, ніби я випила алкоголю. Або не виспана, або наче хтось вдарив по потилиці, і я ходила. То був перший і другий день. Уже на третій і четвертий день починався якийсь жах. Навіть важко описати, що саме я відчувала, але то було таке відчуття. Встала вранці, лежати не можу, сіла, сидіти не можу, встала на ноги, стояти не можу, сіла назад, сидіти не можу. Мені здавалося, може в мене висока в тому плані самооцінка, я дивлюсь в дзеркало і думаю, я така симпатична, мені так пасує лиса голова. Ну от справді, мені здавалося, що я дуже гарна. І мені пасували великі кульчики. Ну, і, звичайно, я очі, я вже надивилась на інших дівчат, малювала собі кольоровими тінями очі і старалася так себе прикрасити. У мене була хвиля образи, чому я? Адже я абортів не робила, не палю, випиваю не часто, п'ю такий здоровий, корисний зелений чай. В мене немає зайвої ваги. Я родила і я годувала груддю рік часу. Але мені пояснили, що це все індивідуальні ситуації. Тобто нічого. А і вік в мене такий, до речі, думаю, я мала би ходити на мамографію після 40, а тут довелось вже в 30 йти. І кажуть, що так, це все не показник, тобто від раку не застрахований ніхто.
Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.
Ось така історія про рецидив раку. Якщо звернутися до статистики, як часто стається таке, що рак молочної залози повертається?
Значить, виживаємості рецидивування раку молочної залози залежить відсоток, вірогідність, залежить від двох факторів, як на сьогодні визначено. Перше – це стадія, на якій було зафіксовано пухлину, і особливості імуногістохімічні. Це, тобто, до чого чутлива пухлина. На жаль, бувають чутливі, резистентні до будь-якого лікування. І до промінення, і до хіміотерапії, і до імунної терапії, і до таргетної терапії. І в таких випадках прогноз є песимістичним найбільше, тобто висока вірогідність. Але інше – це вік пацієнтки. Чим молодший вік пацієнтки, тим більше шансів, що буде рецидування процесу і малий термін виживаності. Тому що, як сказала пацієнтка, в принципі, у неї немає тих факторів ризику, які є в більшості жінок. І тому, можливо, у цієї пацієнтки є генетична детермінованість. Можливо, у неї в першій лінії є сімейний анамнез. В першій лінії були хворі на рак молочної залози жінки, а найбільш це насторожуюче, коли от, наприклад, чи мама, чи сестра мали двохбічні неопластичні процеси обох молочних залоз. Практично в своєму інтерв'ю вона відсікла всі ті фактори ризику, які можуть, ну, це епігенетичні, які можуть змінювати функціонування генів і призводити до поштовху і розвитку неопластичного процесу. Тут вона ще таку питання, вона, не розуміючи, що вона піднімає це питання, хочу акцентувати увагу, це як вона переносила хіміотерапію. Оптимальним є персоніфікований підхід. І в великих центрах онкологічних препарат хіміотерапії підбирається, створюється буквально для кожної пацієнтки з урахуванням маси тіла, стану печінки, стану нирок і так далі. Те, що вона розказувала, що вона відчувала таку важкість в голові, це є побічна дія хіміотерапії. І ще є таке питання, це як економічна токсичність лікування. На сьогодні дуже багато, якщо пухлина чутлива до гормонів, якщо можна застосувати імунотерапію, це пожиттєве лікування, профілактика рецидиву. А це є дуже довговартісне, того, що одна доза може вартувати більше 100 тисяч гривень. Тому це є таке ввели поняття, як економічна токсичність. Це не значить, що наука стоїть на місці, але на сьогодні це не всім верствам населення доступно. І основне, що ця профілактика, вона пожиттєва. Чи це таргетні фітонутрієнти, чи це моноклональні антитіла і так далі, які профілактують оцей рецидив.
А якщо молочну залозу видалити, то ці ліки приймати вже не треба?
Ну, я хочу вам сказати, що, в принципі, сьогодні напрямок хірургічний – це секторальна резекція, це видалення пухлини, це така точна діагностика, щоб нічого зайвого, да, не видаляти. Ніяких зайвих лімфовузлів, які не уражені, не видаляти, тому що це дуже знижує якість життя пацієнтки. Якщо йде мова про мультифокальному пораженні, коли багато вогнищ, да, коли це одисемінований рак, звичайно, тут переглядається в бік видалення молочної залози. Але якщо це генетично детермінований процес, або це входить в гіперпроліферативний синдром, де запущені механізми, вони знаходять інший орган-мішень, іншу молочну залозу. І в мене є така пацієнтка, яка сама лікар, яка генетично має детермінований цілий комплекс, в неї була спочатку онкологія одної молочної залози, однієї гістологічної структури, потім захворіла інша молочна залоза, потім захворів кишковик, а потім в неї меланома виникла. Це все генетично детермінований комплекс, да, який прогностично, от коли має чоловік хірург, і вони говорять, що оперували жінку і є злоякісний поліпоз, то я говорю, що вона повинна ходити до гінеколога, тому що наступним органом мішень, який виникне неопластичний процес, може бути молочна залоза. Звичайно, такі жінки потребують психологічної підтримки, і в високоспеціалізованих клініках є цілі підрозділи онкопсихологів, які працюють не тільки з пацієнтами, а працюють і з лікарями. Наприклад, існує така система спайк психологічної допомоги, де лікаря, який повинні спілкуватися з цими пацієнтами пересічно, навчають постадійно, як себе поводити з таким хворим. Лікаря навчають, як сидіти, де приймати, навіть які пози можна займати, які не можна, як потрібно звертатися, чи можна чіпати пацієнта за руку, в який це час доцільно, в який ні, щоб не відлякати пацієнта, кому первинно треба сказати про діагноз, чи пацієнту, чи його родині, і як цього пацієнта заспокоїти так не можна, а викликати в нього довіру до того лікаря, який претендує і має честь бути лікарем в боротьбі. І от там є таке, що треба звертатись, ми з вами маємо проблему. Взагалі, я це практикую зі всіма своїми пацієнтками. Не ви маєте проблему, а ми з вами маємо проблему. Це викликає певну довіру пацієнта до лікаря. А те, що з родиною треба працювати, це дуже серйозне питання. Тому що навіть у лікарських родинах, коли з'являється такий пацієнт, найближчі родичі, вони розгублені, вони уникають спілкування. Їм це є дуже заважкий хрест. І розумієте, а з цією жінкою потрібно спілкуватися не з позиції жалості, а з позиції допомоги. І така пацієнтка мені сказала, мені важко з ними спілкуватися, вони мене всі хочуть пожаліти, а мені це не потрібно. Мені потрібна підтримка. Тому з родиною теж потрібна психологічна допомога. І оскільки це є більш жіноче захворювання, тому що якщо взяти за 100%, то тільки 1% чоловіків мають шанс рак молочної залози хворіти. Це жіноча хвороба. Як кожної матері, як кожної жінки, в неї спрацьовує спочатку материнський інстинкт. Так, вона починає турбуватися про дітей, да? Вона починає боятися за їхнє майбутнє. Це ще накладує відповідні нашарування, і це ще більш збуджує, викликає різноманітні панічні атаки. Якщо ви думаєте, що більшість пацієнток уже в зрілому віці думають про більше про свій прогноз, то більше вони думають про те, як вона може створити менше всього таких незручностей в родині. Як вона може, якщо вона була остом в сім'ї, забезпечити такий же уклад життя, який був, наприклад, до її хвороби. І це в більшості випадків навіть більше хвилює пацієнтку і турбує, ніж той стат. Є, звичайно, такі жінки, які виносять свою особистість на перший план, і вся сім'я потребує такої інтенсивної втручання сім'ї. Але більшість жінок тут спрацьовує інші психологічні аспекти.
Говорить в нашій студії гостя програми «Правда про жіноче здоров'я», докторка медичних наук Валентина Кондратюк. І я хочу нагадати, що давайте послухаємо дуже важливий фрагмент розмови з Ольгою Фещенко, це керівниця благодійного фонду «Рожева стрічка Україна», яка говорить про підтримку жінок, у яких діагностували рак, і, зокрема, про підтримку в середовищі таких жінок, про важливість психологічної сторони.
Я поїхала в лікарню і пройшла УЗД, і лікар на УЗД сказала, ви знаєте, щось мені не дуже подобається, сходіть на мамографію. І я ще сходила туди, і потім потрапила до лікаря, і лікар сказала, що якась пересторога має бути, і в зв'язку з спадковістю, тому через півроку прийдете, щось там попийте, якісь такі гомеопатичні ліки, а через півроку прийдете. Звісно, коли я почула, що все добре, то я собі вирішила, що я і не прийду через півроку. Ну, і в мене і часу не було, і я весь час кудись бігла, працювала багато, намагалася виправити ту фінансову таку прірву, яку потрапила родина, саме лікуючи своїх рідних. І одного десь через півтора року, просто одного вечора, рано ще не було нічого, я побачила, що в мене під пахвою майже в області десь там, де молочна залоза, була дуже велика така гуля. А перед нею була така яма. І це типовий просто вигляд молочної залози, в якій злоякісна пухлина. Я це знала, я це бачила, і для мене це був шок. І я в цьому шоці перебувала майже 3 тижні. І я розуміла, що мені треба допомога лікаря. Я зробила додаткові обстеження. І, на жаль, лікар, який доробив це обстеження, дуже фахово, він сказав, що я попередній знімок показала йому. Він сказав, що вже тоді воно було. Тому я теж кажу дівчатам і жінкам, які, зробивши обстеження в одного лікаря і виявивши, що вона здорова, на всяк випадок просто для того, щоб ти була спокійна, ще десь перевіритись, тому що я втратила час.
Пані Валентино, ці акції і ця інформаційні кампанії, які останні роки почали йти в Україні, наскільки вони допомагають тому, що до вас звертаються жінки, які, в принципі, приходять на достатньо ранніх стадіях з достатньо такими ще незагрозливими випадками, коли можна раніше встигнути прореагувати?
Ну, основне завдання цих організацій – це навчити жінок самообстеженню і психологічно дати їм підтримку, що в них не було онкофобії, для того, щоб вони вчасно могли звернутися до лікаря. І інформацію про скринінгове дослідження. Як ми бачимо, сама жінка, яка давала інтерв'ю, її історія, коли вже ти пальпуєш пухлину з куряче чи гусяче яйце, це вже досить песимістичний прогноз. Але те, що вона пройшла мамограму, мамографія теж має свої обмеження. Це не є панацеєю в діагностиці раку. І тоді треба, якщо є якісь ще невирішені питання, застосувати інший метод, це магнітно-резонансну томографію, яка теж має свої обмеження. І ось такі, зрівнявши 3 методи, і хочу сказати, що по рентгенологічному обстеженню, по мамограмі, наприклад, в Штатах це скринінг раз в рік, а в Європі раз в два роки. Але одночасно одну і ту саму, ну, перша мамограма робиться і на молочній залозі, яка є проблемною, і на здоров'ї для того, щоб зрівняти з фізіологічною нормою. Так от там 2 променевих діагноста дивляться одночасно, не радячись. І тоді, коли їхні діагнози сходяться в один, тоді ця пацієнтка може прийти через 2 роки. Якщо в них є якісь не узгоджуються ці діагнози або якісь підозри, ця пацієнтка переводиться на додаткові методи обстеження, більш детально досліджується. Це дає змогу уникнути таких, таких от пропущених, наче б жінка і звернулась, але спочатку її зробили ультразвук, хоча по віку вже лікар повинен був зразу спрямувати на мамограму. Хочу сказати, що є дуже багато приватних невеликих центрів, які займаються променевою діагностикою. По-перше, це треба вміти зробити правильно мамограму. А ще, як будь-який променевий метод діагностики, результат треба вміти правильно трактувати. І тому страхова медицина за кордоном, вона укладає контракти тільки з великими центрами, які мають дуже фахових спеціалістів, де вислуховуються незалежні думки, тому що по страховій медицині легше виявити, попередити, ніж дешевше, ніж лікувати.
Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.
Я нагадую, що це був 5-й випуск нашої програми «Правда про жіноче здоров'я». Я Анастасія Багаліка, а гостею сьогодні була докторка медичних наук Валентина Кондратюк. Цей проект реалізується спільно з Всеукраїнською жіночою єврейською організацією «Проект Кешер Україна» за фінансової підтримки «Grand Challenges Canada». Слухайте, думайте.
«Правда про жіноче здоров'я» – програма, де немає місця сорому.